Komið sælur og velkomin í gullkastið á K.is. Við erum að taka upp núna á fyrsta degi æfingatímabilsins. Þetta næsta tímabil að byrja ótrúlega satt, það 4. júlí. Einu mati að setja ég og Maggi og Steinn á sínum stað. Við erum í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðunar, Solon, bístróbar í miðbænum og auguverk EHF. Þetta já eins og ég segi, þetta hérna fyrsti þáttur eftir að stóra hrettir. Mó Sala búin að skrifa undir í Liverpool. Við erum ekkert vissum að verði mikið meira af leikmanna að gerast að leikmanna markanum tökum aðeins á því og skoðum aðeins stöðun á hinu leiðan og strákar Steini og Maggi þegar það eitthvað stað Steini í hellinum og Magnús, hvað í veröldin þú núna? Þú ert alltaf eitthvað staðar í að skoða heiminn?
Já, nú ég stöndur í hérna Höfuborg Vallóníu, Líesa sem Ásgeir Sigurvinsson gerði hér garði fræðan svona upp úr miðri síðustu öld já, hérna Evrópuþingi kennara Þannig að maður fara að flakka heiminn og kynnast alls konar borgum og löndum. Þannig að ég þar í dag í 24 stíðum og öllur í dagskráðum alls konar kennslutegbólefni. Þannig að það gott að komast hérna í hérna smá frí frá því og tala um Liverpool. Það búin að tillökinni í gegnum daginn að komast í það.
Evrópu þing á miðju sumri, já, því, þetta verður vonlust af þetta vettur.
Ég þarf að tala okkur máli, þetta hvenær eigum við að hafa þing, við um að hafa þing á sumri, þegar börnin í fríi, þannig að ég stið það nú, svo pólitískum kennarar að lokið eitthvað.
Steini minn, þú búin að klúra á þínu sumri fríi, það er búin að setja þig bara, setja á því smíðasvöndunni, það er ekki rétt
að
meina.
Jó, það þarf að fríi að halda eftir þetta sumri frí, það er alveg ljóst. Ég með mjög krefjandi verkstjóra hérna sem að vill hafa pallin sinn í lagi og svona
Þessar elskulega verkstjóra
Já, maður fær að finna til tevatsis þar, það er alveg og það er, ég held ég hef aldrei verið jafn þreyttur í, maður er orðin aumingi sko. Þetta, hérna árum áður þá tók maður 10 tíma hérna streit í smíðavinnu Núna maður bara algjörlega ónýtra 10 tímana, sko.
Það er ráðstefna hjá knattspyrnum vefsíðum í ágúst í Belgíu, Steini, við mætum þetta og tökum eina góða viku þar.
Ég skal koma með þá, ég skal gæta.
Það er að veitir ekki það.
Gera hérna tölvöldum og ég skal gæta.
Herðu, strákar, förum aðeins yfir það sem er bara búið að vera frétta núna undanfarið og hérna hefum við alltaf sjálfsögðu leika á stóru fréttunum, Mó Sala skrifað undir nýjan 30 ára samning afar löng saga þarna baki Steini og hérna og náttúrulega hryggalega jákvæða fréttir 30 ára samningur og hann að fá mikla hækkun á launum og svona komið þá ykkur stær grend við þá sem að fá mest borgað í knattspyrnu heiminum þó að þetta sé nú líka 350 pund talað og svo náttúrulega vitum við að hann með töluvert meira en það þegar allt er talið hvaða skilaboð sendir þetta Og hefur ykkur áhyggjur af þessum samningi, hann að brjóta launastrúktúrun eða hann alltaf orðið þrítugur, hann var það núna daginn, hvernig leggst þetta þig?
Það leggst náttúrulega frábælega í mig að Mó Sala skulu verðfann skrifundi nýja samning, það er bara, ég held að það er að gera mjög stóra leit að held ég Liverpool-manni sem er ósáttu við að hann hafi skrifað undir. Ég bara er komin bara á þann stað að ég Þetta eru svo miklir reiknishausar sem að hérna, stýra þessum klúbbi okkar að ég bara fyrst að þeir fóru þetta langt og þá eru þeir búin að reikna dæmi til enda þannig að ég bara akkur þetta engar áhyggjur að þessi ég bara fagna þessi bara gríðari að því að það að vera með Sala tryggjan til næstu 30 ára þá er hann orðinn 33 ára bara stórkostli tíðindi fyrir Liverpool og maður hafði smá áhyggjur að því að vera að fara að missa Mane og jafnvel Sala frítt næsta sumar af því að við vitum alveg bara Mó Sala eitt staðista nafnið í fótbolta heiminum við erum að horfa að Robert Lewandowski sem er mjög eftirsóttur og hann er að vera 34 ára þannig að þetta er engin aldur eins og menn hugsa líkamanna sína í dag og ég held að það séu fáið sem að hugsa jafnvel sinni svo Sala þannig að þetta bara stórkostlega tíðindi fyrir okkur og við erum bara komnir með alvöru jú, við erum búin að missa manni en við erum komnir með alvöru viðbót í Luis Díaz og Darwin Núñez
svolítið áhvert líka að maður getur 30 ára samningu, maður bjóst alveg við því að hann var með kröfur ykkur 2 5 ára samning á þessu stigi, sko, ég 30 ára samningur og þessi laun, fyrir að fyrsta þá held ég líka að þessi launahækkun sé töluvert minni heldur en svona þessar tölur gefandi kynnota því að Liverpool hefur alveg verið nálægt þessum bestu liðum í launagreiðslum undanfarin ár, en náttúrulega eins og við komum inn á áður, það mikið til út af árangurstengdum tekjum. Ég held að þetta sé ekkit mjög langt frá því, ekki eins mikil hækkun og svona virðist vera þó að þetta sé kannski töluverð hækkun á grunnlaunapakkanum. Sko.
Já, ég held sko samlega sér samningar, það er svo erfitt að átta sér á þeim. Ég sá það hérna einhverstaðar, ég er eitthvað sér ekki alveg náða. Hella mér eins mikið og nýja þetta sem ég kannski hefði vilja út af vinninu minni en aftur á móti það sem að les er það að meðal annars þetta því sem að var umræðefni voru sást, ímyndaréttur eða image rights og minna Mo Salah er náttúrulega með þvílíkan fanbase í Arabíu löndunum og niður gegnum Afríku og fyrir utan náttúrulega það hvað hann er vinsælt í Englandi þannig að ég trúi því alveg að föstu lönnina síðan þetta kannski og jú, ákveðum struktúrbreyttu skala sem var í breyting á En á móti þá held ég að sé, ef ég væri múið sala, þá myndi ég líka að keppa fyrir því að fá kannski einhverja ákveðna prósentur af treyjusörðinni í einhverjum ákveðnum löndum eða ákveðnum heimsálfum. Þannig að þessi samningur orðin mjög flóknir, bónusgreiðslur sem að geta komið til út af einhverjum titlum sem að þess vegna núna sé þetta samningur sem að gerði, þá var hann ekki búin að vinna sem við geðstaklingstitlum, hann geta alveg sett það inn í, þannig ég held að við bara fundi laust sem að fjallaðum báðum og það er bara mjög ánægilegt bara frábært hvernig ég gerði þetta innan. Þetta vídeo sumabústanum í Grikklandi og bara hvernig hann er ég fann það bara, það er svona gæs og það léttir einhvern veginn bara, sjáum bara þarna brosandi kátan, ég held að þetta vart áhrif á hann í vetur undir lokin, þannig að núna er bara full keisla, ég meina 33 ára, þannig að legar ekki lefand áski 33 ára núna, er það ekki bara kannski ágætt fyrir þá, það verður svona millilending tökum hérna 3.5 ár og þá hafa við tíma til þess að bæði finna hans hann verður orðin legend í Liverpool eftir 8 ára fyrir klárlega, mun verða þarna í topp 3 allavega, jafnvel topp 2 í mörg skorur fyrir félagið, það er svo sem að náði því en samt, það er ekki útilokað að, þá er bara staðan hans bara þannig að þá getur hann eitthvað bara ákveðið að verða bara trú legend þarna eða farað á einhvern annan markað og gert það gott þannig ég held að menn hafi bara fundið laust sem er klárnes ég man þetta rétt, ég var að skoða þetta í vetur þá held ég að hann hefði verið af þeim sem voru með númer bara hann ekki þá með 80% af þeim númerum sem voru brentu það var einhver stjarnfræðileg tala
þannig að menn vilja það var líka að tala um í greinir sem hjá James Pearce og Athletic og einhverjum svoleiðis miðlum að hérna hann áttaði sig á því að hann fengi líklega ekki þessa aðdáun hjá öðru stórliði eins og hann fær hjá Liverpool og því síður þetta hlutverk og ég manna, hann var nú að funda með Gini Wijnaldum um daginn eða þeir hittist í sumarfríinu þeir hljóta nú að tala saman það að grasi er greinilega ekkert alltaf greinna þeir eru fara frá Liverpool sko.
Algjörlega og það er bara nákvæmlega máli og svo bara þau fyrir að horfa í gegnum að hvaða klúbar eru það sem eru inni eða að defna honum þá satt maður eftir með Paris Saint-Germain og Newcastle skilur og það er náttúrulega bara hvort sem það er skilur að fara inn í þennan sirkusarn í Paris eða þá alltaf fara að taka bara peningin í Newcastle og fá einhverja milljóna laun í mánuði laun það er bara líka galið það er það að hjálpa okkur að Barcelona er náttúrulega gjaldþrota ennþá Real Madrid er náttúrulega skrýtnum stað og einhvern veginn verðast heldur ekki að mikil pening og Bayern bara fer ekki svona launasamninga þannig að við kannski erum alveg heppnir með það ef að spænskur hinsarnir hefðu annarkvort þeirra hefði getið gert einhver aflögu það var kannski hugsa málið en ég held að það er bara að blanda þessu öllu og bara málið er bara það úst, fyrir mér þá er þetta bara hinn endanlega sönnun þess að bara Liverpool og FSG eru bara komnir á þennan markað sem við ætlum sér að vera á úst, það er ekkit, við erum klárlega mínu viti með mögulega besta fótboltamann í heimi næstu 3 árin kannski einhverju 2 eða 3 sem við rálaupunum en það að brjóta bankan til þess að haldunum er bara statement sem að ég er ótrúlega glaður með og öll örgum þetta fer úst, þá að menn sér búinir að sína það því það skiptir líkalega máli fyrir aðra annum stjörnum sem að hugsanlega við vorum að tala með þetta Mbappe þetta alltaf svo stjarnfræðilega leikmaður að menn hugsa ekki út í það en það er bara greinilegt að Liverpool er líka í markaði fyrir afburða bestu leikmann í heimi og þá tilbúin að borga ógeðslega há laun vegna þess að þeir eru vissir að þeir skila einhvern þannig að mér varst það líka bara flott statement frá klúbnum að gera þetta svona og gera þetta núna og raunin alveg magnað hversu þessi undirritun fór hljótt það er náttúrulega bara aftur eitthvað sem ég fíla þegar maður einhvern veginn afskrifa þetta þú veist að maður kemur einhvern ég held ég bara, ég las þetta fyrst bara ná penna síðan okkar bara ha veist, bara tíu minntur bara og bara orðið klátt og bara víti að horfa okkur sundlega bakka bara sala steins ekki stort og mikið bara keitt bara áfram veginn og bara einhvern veginn allt flott við þetta þannig að ég er alveg er himinlifandi glaður með þetta. Himinlifandi.
Að reyndar að rétt sko stærsti punkturinn í þessu að þetta svolítið mikið statement hjá Liverpool að halda þetta stórri stjörnu. Hann er orðin það stórt númer og tæpur á samningi en ekki síðust einni held ég og það sem, bara þess virði að klára þetta er að nú hættir þetta bull frá þessu barni sem er umboðsmaðurna svo þurfum ekki að greina í ykkur emoji kalla frá honum þegar náttúrulega þarf fyrir utan þetta að skipta um umboðsmann.
Já, ég meina, hann smelti nú í emoji kall hana við þetta tilefni sem að síndi nú bara.
Það kunni bara ekki alveg á þessa
saman. Nei, ég held að Salabræs að þurfti nú að fara að stokka upp í þessum umboðsmanna dæminu sínu. En já, ég það kætti mér reyndar að það sem Maggi kom inn að sjá Gini vera hérna hjá honum í fríinu, sá hefur geta sagt honum, ég held reyndar að þetta hafi verið komið miklu, miklu lengra miklu fyrr heldur en að við áttuðum okkur á að því að sko bara þetta statement hjá honum þegar hann segir bara ég er hérna á næsta tímabili að það var svo afgerandi og ég held svona þegar maður horfið tilbaka að þá hljóti hlutirnir hafa verið komnir mjög nálægt því að vera svona bara kláraðir á þeim tímapunkti og eigi eftir að
alveg einsteini og við vissum að manni hafði það var líklega vitað sko í janúar hann var að fara
algjörlega og ég meina þetta er aldrei að gerast, þetta var ekkert að gerast í síðustu viku að það var verið að klára semja við Sala. Þetta er rosalega langur prósess og þeir byrja að taka upp þráðin aftur núna í vor, þannig að ég held að þetta hafi verið nokkurn veginn komið þegar hann gefur út þessa yfirlýsingu, hann verði pottið til að Liverpool næsta tímabili, þannig að en bara stórkostlega tíðindi og bara mikið óskaplega er þetta hérna svona mikið statement inn í tímabilið. Það væri ekkit það sama að fara inn í tímabilið bæði án Sala og Mane.
Já og þetta er náttúrulega líka bara kálar þess að við sem að fara út í þessas, allt, inn í þetta tímabil með þetta hangandi yfir og þetta, þessi umræði myndir náttúrulega bara stækka með hverju vikunni sem liði að hann væri að fara eftir þá tímabilið sko. Þannig að það er bara líka mjög mikilvægt að losna við það sko.
Samanlega
því. Og bara kannski, einmitt
þessi steinir að segja, þessum hlutur alveg magnaði að menn skyldi einhvern veginn náða að sussa þetta niður og gera þetta með þessum hættir sem það var. Þetta var útrúlega fagmælugt og ég er alveg samanlega því, en þetta gerist ekki í Gríklandi. Ég er svona að tala eitthvað flóiða nóttu til og gengi frá samningi, það var ekki þannig. En það er eitthvað að gera þetta svona og ná að halda þessu hljóðu að gera þennan samning, verið þetta saman við furóraðið í kringum Mbappe eða hvað hann gekk í gegn á sér, þá var þetta bara ótrúlega vel gert hjá klubnum að gera svona.
Ertu ekki, Maggi, ertu ekki á því að þetta verið klára á sullega bakanum að
það? Nei, það er ótrúlega rómanstíst og skemmtilegt að menn talið það að hann er bara flogið að nóttu til að þetta ekki sjá því og bara verið mættir í morga fyrir þetta klárað og
vítið. Ja, segð þú okkur, Maggi, ég svo nú myndir þetta, klárað þú okkur á sullega baka á þannig?
Nei, bara alls ekki það.
Var rétt klárað glasið.
Það er mjög frábært að klúburinn hafi gert þetta svona, það er ótrúlega vel gert og bara engan á að gera þetta verði þessi ekki neina, ég held að það sé alveg klart.
Nei, þetta er hrikalega jákvæða fréttir og hérna verður spennandi að sjá hvernig liðið kemur undan vetri með þá með þessum breytingum, það verður ekki sko bylting á hópnum eins og við talaðum heldur er eitt stór farinn. Aðeins bara varandi restin af sumrunum, það er nú tveir mánuður eftir af leikmannaglugganum og hérna það er nú ekkit mjög áræðilega fréttur um að gerast ykkur að viðbóti, við erum ennþá með þetta hálmstrá Jude Bellingham og minna steini, það er náttúrulega ljóst að Liverpool var á eftir Tuchel hjá sem fór til hérna Real Madrid og það er alveg risastór þá hola í leikmannakaupa miðjunni sem að Liverpool var alltaf að tilbúið að leggja út fyrir, heldur þú að sé einhver sens á Bellingham eða þá einhverjum örum, til dæmis heldur þú að Ox Chamberlain verði áfram á hérna Anfield og hérna eða þá jafnvel að bætist við einnig viðbót án hans, hvernig heldur þetta að þróast?
Mér svona líkundar alltaf aukast á því að Ox verði hann áfram og þeir eru alltaf að bíða eftir sín manni. Ég held að sé alveg ljóst að Bellingham sé ekki að fara að færa sig í sumar. Og ég held að hann sé target nummer eitt. manni sýnist það á öllu bara öllum þessum helstu pennum hjá Ekko og Atletico og öllum það er alltaf verið að fjalla Bellingham og Liverpool annarslagið, þannig að ég svona út frá því held ég að hann sé bara target nummer 1, 2 og 3
Eitthvað þá svona keita dýll eitthvað svoleiðis, er það búin að klára
Já, það er spurning hvernig dýll það verður eða ef það verður sko. En ég held að þeir hafa bara sýnt það gegnum tíðina þegar þeir eru búin að finna targeti sitt að þá eru þeir ekkert að fara að segja bara ok, já, hann fæst ekki núna ég ætla þá bara hætta við hann og taka næsta í rauðinni það er bara ekki þannig þeir vinna bara ekki þannig þannig að ég held að hann komi ekki í sumar og ég held þar að leiðandi að þeir býði með þetta í eitt ár og fari all in næsta sumar maður búin að sjá eitthvað slúðurvarandi Barella hann að Inter svona eitthvað svona ég held að það hangi svolítið mikið á því hvort að þeir framlengi við Keita eða ekki ef að Keita verður ef að þeir eru að fara framlengja við Keita núna að þá held ég að þeir sé að fara bíða eftir bara Bellingham og taki stöðuna þá og haldi Ox hjá sér þannig að því við erum alveg með nóga miðjumönnum það vantar ekki ef við ætlum að fara að bæta við manni vitandi það að við erum að fara á eftir target nummer 1 næsta sumar því að nýr maður sem kemur inn núna hann er aldrei að fara á einsársamning eða tveggjárársamning, hann er að koma á 4-5 ára samning þannig að ég ef við ætlum að halda öllum þessum miðjumenn sem við erum með í dag við erum með töluvert mikið af ungum miðjumennu sem þurfa sinn spilatíma og síðan erum við með þessa reynsli meiri menn og við viljum öll sjá hendu þarna áfram en við viljum fara að sjá hann betur nýttan og ekki vera að spila bara week in week out þannig að ég held að það mun ekki gerast neitt meira hjá okkur, ég held að menn muni halda sig við þennan hóp sem er til staða núna miðjumannahóp og þeir fara all in næsta sumar
Það er annar punktur í þessu líka var þetta hérna bara hópin almennt að núna er Liverpool að gera tvær breytingar í Díaz og Núnes á nokkurn deginn á byrjunuleginu og jafnvel með þessum kaupum á Carvalho og Elliot er svona alveg líklega til þess að fara fá meiri spilatíma það, þú veist þér, ég hugsað planið hjá Liverpool og Klopp sé ekkert mikið meira heldur en 1-2 á tímabil og þannig það sé ekkert endilega eitthvað stór kaup ekki nema eins og við talum að það sé það kom eitthvað upp á til dæmis að kom eitthvað tóttina að gera tilbóðið sem að íti við þeim aftur eitthvað álíka sko en hérna Maggi til dæmis bara Jude Bellingham með þessi barla, ég hef ekkert fylgst eitthvað djúft með þeim, hvernig skilgreinur þessa leikmenn sem miðjumenn, er þetta Bellingham til dæmis, er þetta Gerrard svona aðliða box to box er þetta Alonso típa eða hvar setur hann í hvaða hlutur, er þetta sko sókgerfið miðjumenn eða hvernig túlkuðu
hann Hann er náttúrulega átta, hann er náttúrulega það, hann er svona Avengers átta, hefur verið að spila þannig stöðu allan tíman, hann er svona leikmaður sem að tikkar alveg í það box, það kannski vera svona einhvers konar, ég finnst að löstna því að við séum með þessa miðjumenn sem er þessi djúpi miðjumar, þessi box to box og svo einhvers sem að vera aðeins framar, sko, hann er klárlega svona þessi átta típa, hann er þetta að spila því sko, þegar hann var ungur þá var hann framar á vellinum, en Dortmund sett hann aðeins aftar þannig að hann er þar, þetta er ólíki leikmann þannig ég veit ekki alveg með Barella hann er alltaf, þú veist hann er svona powerhouse lítill gaur sem er svona aðeins framar á vellinum, svo sem heldur en Bellingham svona settur upp en að mótin alltaf þá
kannski næri einmitt Keita, já, getur við kannski rétt úr hver sko
já Þannig að þetta eru leikmenn sem að Steini hafa bara algjörlega hefur með þetta. Ég finnst að snúist rosalega mikið Keita og það þessi saga með það að þessi er að semja við hann. Ef hann kemur þá fara mér vantal í það að það er að leta sem einhverju áttu. Ef að Keita fer, þú veist, og Oxen þá er þetta klárlega að fara held ég á næsta ári fyrir þegar vonum að klára samingin að fara svo frí að þá vantar klárlega típu sem er svona aðeins og gerur. Þannig að ég ef maður er að reka liðbúl sem fyrirtæki og horfa það, þá er þetta alveg skynsamt að kannski vera ekki að maðin ykkur á miðju en á móti er kannski, hún er ekki sérlega ævindir að gjörna þessi miðju okkar nema þessi ungu menn Elliot og Carvalho geti komið inn með einhvern hlutur og hvort þessi Jones, það er svona þannig sem það er þannig að það er kannski núna eftir að getu annar hærri bakur sem að ég held að geta alveg hjálpa til að það meira heldur við séð áður framlínan frábær, hafsendarnir, við ljótum að halda þeim öllum sem við erum með, og er kannski þessi miðja sem er kannski það eina sem að, maður sæ alveg að væri alveg kannski spennandi að gera, og minna, ég sé alveg gera þetta svo steinir sann á hann, ef að Keita vill ekki gera samning, svo sem eins með Bobby, þá kannski gætu er hugsað sér það, veist, ég ætla byrjum ekki að láta Bobby, Ox og Keita fara þrýttan að stanna, seljum einhvern veginn og kaupum einhvern inn, en ég held að þessi kannski engin núna einhvern stressi við fagstækjánum sko á Anfield, þetta menn séu bara búinir að fylla einhver gött sem er öll að gera, gera þannig samt ykkur sala sem að skipti máli, þannig að fagsfélinn er bara róleg sko.
Það sem að gerist núna út þetta tímabil í ekki innkomu heldur, bara í samningum, það ég held að Gómez, það sem talaði með það sem mjög nálti að var klárast, ég sem að Keita verið klárað, ég hegsa Bobby verið líka gera eitthvað svipaðan þryggjara samning áfram að vera
alltaf ekki sama. Svona þetta kannski svo er það líka annars stóra máli, það er þetta reyns og tölvölda leikmenn, við erum með Natalie frá Ben Davies að það á launastóni og fleiri leikmenn, það er ekkit allir farnir sem að það kannski þurfa að fara þetta að launaseðinu og þannig að lána fyrir tungum mönnum, þannig að ég held að næstu skrefin verði einmitt í því hvaða leikmenn fara út og svo sjáum við kannski til í mánaðamót hvernig staðan er leikmannahópin, því að við erum auðvitað það með helvíti stóra leikmannahópin og svo bara það vantaði einhverja hvað 17 í dag og voru 19 mættir, það er eitthvað svona tölur sem voru að lesa í dag sko.
Síðan mjög ekki gleyma því að varandi þessa ungu stráka, Curtis Jones, Harvey Elliott og Carvalho sem er nýkomin, Klopp hefur alveg tröll að trúa á þessu stráku og Klopp vill ekkit vera stoppa þá í sinni framvindu, þannig að ég hef trú á því að Klopp ætli sér að þróa þessa menn áfram og hann verður þá að gefa þeim spilatíma og hann er ekki að fara að gefa þeim spilatíma ef að hérna, við erum fara að bæta við einum miðjumann í viðbót sem er ekki kannski sá sem er efstur óskarlistarum. Ég held að
það er líka alltaf talað þessa fremstu fjóra stinni sem þeir séu bara ekki að spila neitt út eða við erum svo hrættu við meðsli hjá möllum, þetta eru samt fjórir leikmenn sem eru allir að fara að taka sinn sko örugglega megnið af öllum spilatíma sem verður á miðjunni hvort sem verða 2 eða 3 stöðugildi.
Algjörlega, þannig að sko það, ef að Liverpool er að fara að bæta við sig miðjumanni núna og það er ekki ykkur sem er svona efst á listanum með þeim, þá eru ykkur er að fara. Og þá er að fara að minnka spilatíminn í þessum strákum og með að við hversu mikla trú Klopp hefur á þessum strákum að þá bara sé ég það ekki gerast.
Sammála því.
Þetta verður spennandi stráka. Förum aðeins, tökum aðeins hérna hringa á hinu liðunum hvað þau eru að gera liðin í kringum okkur til það er náttúrulega alveg ljóst að það er rosalega breytingar á sumum af þessu liðum og náttúrulega ykkur tilökum eru þessi lið að gera ansi mikla breytingar í einu sem að eins og alltaf hljómar spennandi og hérna veldur okkur kannski ykkur leita áhyggjum en það er, við höfum líka séð ofta að þetta er ekkit endilega gott að gera ykkur hólsir breytingar á einu sumri, byrjum bara á City sem er náttúrulega það, talandum að séu skeri breytingar þær í gangi, erum við ekki sammála það þeir eru á pappir að bæta sig allverulega núna í þessu glugga með, sem er náttúrulega ógvíkjandi með hvernig þið voru á síðastímabili, hvernig, til dæmis, sérðu, Maggi, Haaland er komin, þessi alvara sem kom í janúar, þetta kemur inn í staðinn fyrir Gabriel Jesus og Eila Akko, eru sem fór í fyrra, Calvin Phillips fyrir Fernandinho og þeir eru mögulega ekki hættir, hvort gýr leikmann að kaupum með að sölum?
Nei, ég samanlega því að þetta sýtti lína bara að það er kannski það sem er að, hvað sé ekki leiðilega, það er náttúrulega þannig sem þeir að svo hann eigandann komið við tal og það er náttúrulega á þessum staðnum að það er alltaf, svo, maður ætla ekki að vera súr yfir því þegar bara þeir fá að halda áfram þessu prósjekti sínu að bara vesla tilbúna leikmenn. Það er bara þannig að þeir sko, já þeir bara henda peningum, svo sem þessi Phillips alveg nokkað sé ekki svakalega peningur eða Haaland, það er alltaf bótt hérna, það er alltaf verið að borga einhverjum meðtundum og laun sem bæta það, en sko þegar að það er klart mál að þeir við þurfum að kaupa þá bæta þeir við, það er bara þannig sem er að vinna, það er bara svo sem það er náttúrulega líka svolítið verið að horfa til þess að þeir síðust jafnvel að fara að losa Sterling og jafnvel bara náttúrulega Silva sem við þetta mjög orðið að losa hann en þetta Sterling gæti alveg vilja vera að fara
en bara það er búið að tala um, svona sem í ósætti eða hvort þessi erfið leikari samnins við erum með eitthvað, þú veist við bæði varandi Sterling og Silva undanfærin 1-2 ár sko, svona með hliðum
menn að Störli hefur alltaf ekki gert það sem alltaf að gera hjá City með verðingu fyrir því, það er bara þannig að hann alltaf bara er svona hann er ekki einn af líklimunni City, ef við ætlum að velja eitthvað þrjá líklimunni þá mútið enginn sé að Störli, það er ekki nokkuð maður í heiminum, það lum það og það lítur að vera hann svolítið súrt í hann, þetta kemur þetta einu svolítið látum og svo við liðið svolítið bara, veist, bara farið aðra leiðir einhvern veginn, hann er eitthvað hörku leikmaður og ég myndi alveg vilja hafa hann í okkar liði eins og áður við keftum alltaf þessar leikmaður, ekki sjá sem við sem við að kaupa núna, en veist, hann er ekki með það hlutur kannski sem hann vildi vera að gera. Silva er nú svona, hefur alltaf verið svona, var hann sem karakter á margan hátt, hann alltaf svona verið brasjan í kringu landsliði á Portugal og ég held að sé hún svona doldill dolgur sko, þannig að ég held að hann sem er kannski bara reyna að búa sér til einhvern starf verið samning, en mér að svo er þeirra, það er alveg viðbúið að þeir mér að losa sem við alltaf þessu sér, losa þeirra þessu ús og er að fara að fáið þetta í sentra, þeir eru kannski ennþá pínu þunnið þar í sjálfu sér, þannig að vel getur verið að þeir bæti eitthvað við sig, þeir munu eða einhverju með þessum að gera 250 miljón pundum þetta sumari eins og áður og láta svo þessum þeir hefur geitt neitt, það er bara orðin salam og þetta nýja staðir keftu eftir að félagsliðið skilur við að segja þessi eiginlega hópur, þetta er alltaf svo hlægilegt sko, núna voru þeir að kaupa Palermo þannig þeir fóru bara samtum við mafíun og sýkjana ég að segja þessi fótbolstæni, þannig þetta er bara svona, maður svona einhvern veginn hristar hausinn að því og maður er svona hættur einhvern veginn að, ég heit okkur, hvort maður orðið að svekja sig á því, þetta er bara einhvern veginn, já, er þeir búin að kaupa Philips, já, já, svo kaupa þeirna Cucurella og svo eru þeir kannski að kaupa einhvern fleiri, já, já, þetta er bara einhvern veginn, þannig sem þeir, þetta er bara þessi lífból þar að keppa við og bara, ég held að þessi tvölið séu alltaf bara gjössamlega, bara það lengist bara bilið myndi þess að tökja lið og allar hinna næsta vetur, þetta fer eins og þetta verðist að fara.
Það er samt. Þeir eru náttúrulega að fara að kaupa plus 50 miljón pund á bakvörð 8. árið í röð, það er gaman að halda í þá möndru, en ég er svolítið hissa hvað veltan á leikmannum er mikil hjá City með að við hversu vel þeir eru að gera og þeir virðast ekki vera að halda hópnum sinum vel saman, ég meina það sem þeir eru að tala um, Bernardo Silva, Sterling, við erum að tala um hérna, Fernandinho er farin endar núna komin á aldur, Gabriel Jesus sem var bara að eiga að mörgur liti sitt besta tímabil með sitt í núna og síðast tímabili. Ég svolítið hissa á þessari veltu sem er á leikmannahófnum hjá þeim og ég er ennþá svolítið efins um hvernig ætla þeir að breyta skipulaginu sína, því að þeir hafa ekki verið að spila með eiginlegan svona target center, bara svona alvöru nýju. Jú, Aguero var hann, en hann var allt öðruvísi leikmaður, hann var miklu meira að fara út á kantana, hann féll rosalega mikið inn í þetta hérna, free flowing spil sem að City hefur verið að leggja. Ég er ekki alveg. Það verður fróðlegt að sjá hvernig þeir ætla að bæta Holland inn í þetta setupjósir. Og
eru þeir ekki fara að þróast eitthvað nær í þessu 4-2-3-1 eða 4-2-2-2
eitthvað kerfi? Það er spurning og hvort þeir sé að fara bara að breyta svolítið kerfi og ég meina það getur verið bara mjög holt fyrir lið að breyta kerfi. Við erum alltaf að fara aðlega okkar kerfi svolítið þegar við erum að fara að nota Darwin Núnes hann frammi. Þannig að hann er svona á svipaðan hátt, þannig að bæði þessi lið eru svona líklegast að fara aðeins að svona útvíkka sóknarleikin í aðra ráttir heldur en það hafa verið. En það er það sem allan að ég er að fundið svolítið skrítið hversu mikil leikmanna velta virðist vera hjá sitt í þessu dagana með hvað velgengin er mikil.
Talandi það Maggi, þá er alltaf miklu meiri óvissa og hreinsanir hérna, það er alltaf bæði nýjir eigendur og svo náttúrulega tölu vera breytingar á leikmannahornum eitthvað sem þeir reyða ekkit við hjá Chelsea en hérna sko það fyrsta lagi er virðist vera eigendin sjálfur sem er að sko sjá kaup og sölu leikmann, þannig að það eru allir farnir sem hafa séð undanfarin ári, þetta er hann með eitthvað fólk með sér í því en svona hann er allavega skrifaður fyrir því eins og er, þeir eru réttar orðað við, þú veist, Michael Edwards og eitthvað svo leið sem það spurði hvernig þetta sumar fyrir og það er áhugavert og þeir eru ekki ennþá búin að kaupa neitt, svo veist, þetta gerist hann eitthvað töluvert næstu vikur en þegar undirbúin sem byrja þá er ekkert búin að kaupa og Lukaku er farin á láni, ræðilegu dýll þar, jafnvel vesti í sögu félagsins Rúdikur og Kristján sem þeir eru báðið farnir og spurning fleiri sem eru orðaðið frá þeim sko.
Já, þetta var þarna mjög sérstök ákvörðin hjá honum mjög búin í að verða bara einhvern veginn direktor. Ég hérna, þetta er nú svona, ég þarf ekki að geta ekki að segja lakki yfir því en aftur á móti er þetta, ef þetta hefði verið miklir, þá hefði ég nú bílinn við rokki við. Það er bara verið að hreinsa stút þarna þessi skrifstofa á Chelsea og hvort sem það var hana, stjórnandinn eða tjekka eða hvernig það verið þannig að hann doldi gengur hann inn eins og vinnur okkar Gillett og Heikskerfi finnst mér, hann svona lætur svolítið eins og hann sé bara með einhverja vision og allir klárar á þessu, veit að hans prát og fyrsta ráðstöfuna hann sem að ég er nokkuð með vissum og veit lítið sem ekkert fótbolta, Amerikanar eru bara ekki þar, þeir viti hvað sokker er almennilega og hvað þá að skilja mönin á amerísku íþróttamarkað og evrópsku íþróttamarkað, hann er gigantískur sko. Þannig að ég held að bara mér sé FSG sem að gera þetta vel, þetta er alls konar brasi í byrju, þessi er alveg, veist, ég held að þetta annarkvort bara skýtlíkur þetta og hann fer að góða staði eða þetta verður bara, já, bara lesta slys í beinni útsendingu sko. Og hvort það er, veit ég samt að segja ekki, þessi ágæta marína sem að hefur verið svona yfir þessum hérna transfer business, náttúrulega hefur nátt jafnur góð skot og góð, þú veist að úttalar Lukaku, ég meina, þeir eru ekki alveg endilega betri stað með annan sendir sem við vorum alltaf við og hérna, nú erum við bara að heyra það að Tjík og Pulisic sé ég að byrja að fara í burtu. Þannig að þetta er mjög sérstakur tími þannig að þetta er Chelsea-hóp og bara verður bara mjög skondið skondið, það verður bara mjög fróðlegt að fylgjast með hvernig þetta verður. Ef ég væri einhver góð leikmaður og kemur einhver Ameríkani sem er búin að vera með eigandi í leikins og Dodgers og fyrir að tala við mig, þú veist, hvað er hann að fara að segja um mig og hvernig er þetta alltaf að fara að virka? Þú veist, þannig að maður hefur þetta aldrei heyrt og ekkert heyrt alveg hvernig stjórinn tengist honum, sko. Þannig að ég held að, já, Chelsea geti alveg verið að fara inn í einhverja hringingi sem verði mjög svona, hvað að segja, það verði svona óhefnbundur og óvanaleg. Ég held það svona einhvern veginn, sko.
Hvernig myndu þið bara sem Liverpool-stuðningsmenn vera núna í sumarglugganum, Liverpool ekki búið að kaupa leikmann, segjum bara mann er farinn,
Lukaku farinn og Ronaldo er það sem helst orðað
við svo búinu núna. Ef við myndum heimfærandu búið að Liverpool, bara hérna, segjum bara Bobby farinn, Van Dijk farinn, Matip farinn, bakverðnir báðir orðaðar í burtu og það er ekki búið að kaupa neitt og það er ennþá verið að orða menni frá félagin og veist að, mér finnst allt loga staflan á milli í þessu Chelsea liði og ég er ekkert að há gráti við því sko.
Nei, ég var þetta stundis með Chelsea núna steinu, þá held ég til dæmis af stjórinn, sé svolítið límið sem þeir svona treysti á að hann hafi eitthvað smá
yfir sín yfir hvað það er að gera. Og við erum samt að fara sko yfirum þegar við kaupum geitt miðvörð hérna og þá vorum við ekki búin að missa einhverja sex menn, þannig að mér finnst alveg bara magnað hvað menn halda rósinni þarna því að það er ekkit einfalt mál að fylla þessi skörð sem eru farin úr tjálsýliðinu og ég meina þótt að Lukaku hafi, ég meina þetta er 100 miljón punda maður. Chelsea eru náttúrulega...
Ég er þetta að hefur eitthvað fylgst með því þenni, eru þeir að halda rósinni
eitthvað
sem
þetta er vel? En ég, meina,
ég er ekki saman, þetta er ofsnefnt að dæmúti, þeir eru ennþá orðaði við í Líkti og Juventus og Kunde og Sevilla, þeir eru orðaði við öfluga leikmenn sko.
Og ég meina, þetta er engin, það eru margir að fara þetta á frí transfer og bara á lánsamningum, ég meina þetta var engin spá útgjöld eða þú ætlar að fara að kaupa menn í þessar stöður. Mér hefst bara magna hvað það hafi verið einhvern veginn farið, hversu látt að hafi farið, hversu hræðileg kaup Chelsea hefur verið að eiga síðustu ár, ég meina, þeir eru ennþá með Kepa, dýrasti markmaður alheimsugunar, Lukaku, 100 miljonar, þeir eru að fara að fá einhverjar 8-10 miljonar punda lánsamning fyrir hann og hann er að lækka sér í launum, þetta er að, sem betur verið er ég ekki Chelsea stuðningsmaður, en ef ég væri það, þá væri ég gjössanlega fróðufellandi.
Já, það er rosalega mikið óvissa og þeir eru rosa stórt spurningum
ekki ennþá. Að því að þetta er Chelsea og þá er komið að Egils gullstund.
Njóttu þess allavega meðan að staðan er svona hjá þeim, þetta er ágætis tímapunktur en hérna, Steini, ég gendi þín að byrja þér með nágranna þeirra, það er allavega, það er, höldum áfram og förum til Tottenham, Það eru miklu meiri svona festa og alvöru bara læti komin á leikmannamarkarnar þeim. Þeir eru að verða bara nokkuð áreinilegir og þetta augljóst að þetta mestardeildarsæti hefur skipt alveg gríðalegu máli. Sko.
það hefur skipt öllu máli hjá þeim. Ég meina, þeir eru bara, enda líka við sáum það og vissum alveg að Konti, ef hann ætlaði að stoppa þarna í meira neitt tímabilið, þá þyrfti að gerast eitthvað stórt. Og ég meina, hann ekki að koma þarna án þess að vera með einhverja fullvissu fyrir því að hann fái að styrkja liðið. Og þeir eru svo sannlega búin að gera það. Ég meina, reyndar eru þið búin að fá gerpi þarna frá Everton til liðsins sig og ég veit ekki alveg með það en hann klárlega bætir hérna við breytina hann í framlíninni hjá þeim. En síðan eru þið komin með Perisins þarna og Bissouma sem er búin að vera flottur hjá Brighton þannig, og þeir virðast ekki einu svona vera hættir þannig að þeir eru klárlega að hérna styrkja sér verulega og ég myndi segja að þeir eru að gera það þannig að þeir eiga að vera í þessum meistaradeildar sætum á næstu árum og ég meina enn og aftur sem ég er ekki, ef ég var í Chelsea maður þá var ég orðin skítrættu við Tottenham.
Ég ætla að segja, eru þeir þriðju líklegustu eins og staðin er núna ef við tekjum svona ótíma bara spá á þetta?
Já, ég held að Tottenham sé alltaf að hinga til hvað það segja þeir sem svona hvað það segja, er nú óvöldast að gluggan eða eru greinilega að dempa sér mest inn í þetta, það er alveg tóttmál þannig að og Konti alltaf bara sennilega hefur dýtlinni og Konti verið ákveðin bónus og þeir líka lofa honum að fara að kaupa leikmenn, en þetta er alltaf heljarinn steypur og Chelsea núna að keira á það að fara að kaupa dýra leikmenn. Ég er alltaf alveg saman að því að Richarlison er ekki leikmenn sem ég myndi að hafa, en hann klárlega á að vantala að spila af Kane eins og svona hefur verið að gera og hann er alltaf með hraða og Konti bara að gera betur eitthvað sem er bara styrkt.
Ég reyndi að vara velta fyrir mig hvort ég væri að fara að stopna leikfélag bara formlega.
Leikkerfi að Konti verður einfalt, það verður bara það þeir gera loka á svo reynar að segja hratt og ég loki inn ávarða hann sem að tóka okkur titilinn, það er bara þannig síðasta stíðin sem við töpum er á móti Tottenham að fylgd, þannig að hann kann þetta og klamt mála að þeir eru með hérna grunninn í þessum leikmann og geta gert þetta mjög vel og hann er bara refur og hann er klamt með þetta topp 10 stjórun í heiminum hvað sem hann er finnst við leikstil þess að þá er það bara þannig sem þeir og þeir verðast ekki vera hættir og er þetta kaupin hann nærið með ótrúlum árangri með lið sem var orðið mjög laskað og illa saman sett, það var alltaf með bakverði spenandi 3-4-3 og nú erum alltaf að tala um það að vera að kaupa Judge Spence sko, sem er svona eitthvað sem ég er alveg spöndi fyrir það við keftum hérna fram til sko.
Þannig, hann líka hóf ágetist tiltækt í janúar sko, með að láta nokkuð sterk eða stóru nöfn allavega fara frá liðinu sem þeir hafa verið að kaupa bara undanfærin ár sko.
En er hann að búa til bara lið sem að verður bara mjög einfalt að bara gjössamlega hata, ég meina hann verður komið með Charlison hann, hann er með Kane hann, hann er með Perisins hann, hann er með hérna, Hauberg hann, hann er með Dyer
Já, og er orðað við Sterling
Þetta, en pæliði samt í fjárhæðan við erum að tala um Richarlison hvað var hann ekki 60 miljonum punda
var hann ágættu myndi nota fullt nafn fyrir hann
Gerpið, ok
Richarlison Gerpið
við erum að tala um að hann var að kaupa Romero, heitir það ekki vardamaðurinn
ég man ekki hvort hann kom í janúari
þeir voru að breyta láninu núna í kaup og það var 40 miljonir punda þeir eru með Bissouma á okkur 25-30 miljonir punda þegar hann Diet Spence á okkur 15 miljonir punda ég held að Kulusevski hafi verið á láni sem þeir eru að fara hérna, breyta í kaup þeir eru að eyða stjarnfræðilegum upphæðum og þeir eru virðast
þeir eru að fara að reyna að losa núna þá Harry Winks, Ndombele, Lo Celso, Brian Gill og Bergvin, það er eitthvað sem kemur
að maður fá 15 miljonum punda tilbaka
hvað svo leiðir þannig lefi ég mynd ekki vann
þetta eru rosalegar upphæði sem þeir eru að eyða þeir eru að ég held að sé lang hæstir í hérna, því sem þeir eru búin að leggja út núna.
Já, það er alltaf greinilega tölum við svona breyting á stefnu og alvöru læti í Tottenham statement svolítið frá þeim allavega eins og staðan er núna
en að öðrum og skemmtilegum
hvernig liðið verður í í ágúst hérna áðurum og skemmtilegri máli já Maggi förum í nágrannana hjá, hérna Liverpool og City sko talandum að þú veist þessi vont að merki illa reikina félaga að gera mjög mikla breytingar á einu sumri en ég meina hjá United er bara þannig að þeir verða ekkit mikið verri heldur en þeir voru á síðast tímabili og hérna martaður sem þeir eru að gera núna þessu tiltækt það bara var gjössalega komin tíma á það og þeir bara eru að missa slatta leikunum núna bara strax á frjálsu sölu sem að þeir höfðu ekkit um að segja en þetta er ekkit mikið biti þannig sé á hópnum hvernig leggst þetta í því og talandi sko að þú veist, þeir eru ekki meistaradeild og núna orðaði við Ronaldo vilji fara frá þeim eftir allt saman sem að þeir lögði í hann og svo er líka svolítið gaman að heyra til dæmis Neville sýsturnar vera að tala að Liverpool hafa þeir gott pleit eins og orðuð með samningnum við Mo Salah en horfa alveg fram hjá Ronaldo og dýlnum og verja hann ennþá
Já, sko ég bara samt að segja þenni, hérna enda United liðið sé ekki dændal einhverjum staðin að konar einhverjum myndir á honum öskrand og æfingum að berja með einhvern áfram ég heldur þetta bara, þetta er svo mikil einföld að halda það að einhver stál ægi einhver öskur skilir sér þetta og það er svo kjánalegt veist hvaða leikmenn er að kaupa, hann er að kaupa hollenska leikmenn sem að De Jong sem hefur náttúrulega ekki náð flugi von der Beek nú en það nýjasta sem var klart að þessi var að gera 30 ára samning við Christian Eriksson og hvað þá gera við hinn að tíu reis í liði það er að bara hafa hann og ferna þess saman í einhverju lið ég bara er alveg á þeim staðan þeir séu ekkert á einhverju róli sem er gott ég minna, þú veist, minna við getum alveg gargað að Matti Bogba ekki geta neitt og Matti sem ekki geta neitt og allar þetta gamlir en þú veist, það er andar svo rosalega mikið upp á þetta lið það er bara svo rosalega matta en það sem að þarf að fara að gera og minna, þú veist ég þekkti ekki eins og nöfni sem var að vera að tala sér í dag, Lisandro Martínez og ennin hollendingurinn meðurinn og hollenska og ennska fótboltanum verið gigantískur þú getur ekki nota leikmenn sem virkuðu þar í einhverju fjórum, fimm hlutverkum hjá Master United og reknaðu með að það gerist þannig að ég bara aftur og enn, ég hefna vona það að ég þurf ekki geta einhverja gúrku eða gulrúti eða hvað maður gerir þegar maður jinxar eitthvað en ég held að þessi alveg á þeim stað að hérna, þurfa bara þá að bæta mörgum mönnum við sig og séu bara skrefi þeirra verður það að keppin fjóðarsætið mestalagi, sko, og það til að svo mjög verða þá þarf mjög margt að gerast að leikunarverkarnir fram á haust að mínu viti
Sko það slæmar aðeins núna í byrjun þessa glugga með hvað er orðað við og þegar verðist nú eitthvað til í því steini að hérna það er eins og það sé bara verið að fara til stefnunni að fara til þeim leikmenn sem þjálfara vill, það er engin svona dýráttur og fútballin sem voru búin að tilkynna verið komin sem ykkur að heilda stefnun, þeir eru bara að fara til vind átt hjá stjórunum og svo er annað sem virðist vera svolítið hjá United og þeir eru, þú eru að missa til dæmis fimm leikmenn í Pogba, Matis, Lingard, Mata og Cavani, þeir eru allir farnir, þetta er allir leikmenn sem spiluðu ekki, ellefu mest af hópnum, þú veist, þeir voru ekki að spila allar myndunar á síðast tímabili, þetta það er náttúrulega fá leikmenn í staðið fyrir þetta, heldur mikið að skipta út þessum fimm leikmennum, svo eru alveg fimm aðrir sem þeir vilja losna við og það er ekkit hlaupið að því að losna við eins og Anthony Martial, Erik Bæi og eða Phil Jones eða hvað er heita sem er á bara samningu sem ekkert annað liðið þarf að snerta með priki sko.
Nei, ég meina þeir eru bara með mikið ójafnvægi í þessum hóp sínum og hérna og það sem er bara greinilegt það sem af er sko, það er ekkit EM og það er ekkit HM sem er að trubla eins og oft hefur að við erum búin að sjá það hjá tóttinum bara þeir bara vaða inn á markaðin og bara klára sín kaup við erum að sjá Liverpool vera að gera þetta og við erum að sjá Arsenal vera að gera þetta og City er búin að vera að gera þetta af því að það er opin gluggi og það er ekkert að gerast svona einhver stór mót sem að trufla þetta þannig að það er eiginlega óskiljanlegt hversu rólegt hefur verið í kaupum hjá það
Hann falla ekki aðeins að steina að láta okkur eftir Darfi Núnes bara á góðum
hérna. Já, það var bara að því að þeir elska Liverpool. En þeir eru að tryggja sér eitthvað bakverð þarna frá fæin út en það er svo miklu meira sem vantar inn í þetta lið og ég hef alveg ágætist trú á Ten Hag í rauninni sko ef að hann fær frið og stíkt til að hérna svona fylgja sinni sín sko en það er bara það eru svo margar neikvæðar fréttir sem að gera það verkum að þessi leikmenn sem þeir hafa áhuga á eru bara mjög tvístígandi hvort er eigi að taka þetta skref. Ég meina, Ronaldo, hann var ekki að hjálpa þeim núna með, því, með þessari yfirlýsingu sinni að hann vilji bara fara. Greenwood, við vitum alveg hvernig staðan á honum er, hann er ekki að fara hérna, spila á næstunni. Þannig að í rauninni, sko, hryggurinn í þessu liði er rosalega brothættur. Það, þeir, leikmannahópurinn hefur minkað svakalega, þannig að breiddin er líka ekki til að hrópa húra fyrir. Þannig að nú er þið bara komin að þann stað að þeir þurfa bæða bæta mér byrjunarliðið allsvakalega og þeir þurfa að bæta utan á líka til að geta keft í Evrópudeildinni á 50 sem að vera bara mjög gaman að fylgjast með eða alls ekki.
Eitthvað sem maður er ekkert að fara að gera líklega en hérna, nei, það verður frálta að sjá hvað United gerir það næstu vikur, þeir þurfa að gera ansi mikið, það er svona helst þeir og Chelsea sem eru eiga eftir að klára sín máli eins og svona öfutt við eins og City og Liverpool sem eru svona verið að koma með þetta mestu liti og hérna, eitthvað er leikmannum eru sko, Arsenal Tottenham og Chelsea, þetta eru lið sem eru svolítið orðuð við sömu leikmannina Maggi hérna til dæmis að Rafinha og Sterling þeir, þessi Lisandro Martínez miðvörun hjá Ajax sem er ekki sérstaklega hávaxin en laga setti farind og þeir eru búin að fá Gabriel Jesus, þeir eru að gera ágætis, eru að styrkja sig nokkuð svona nokkuð vel undanfærin ár held ég, Fabio Vieira eitt besti miðvörun í Portugal á síðustu tímabili og eða undanfærin ár og þessi Saliba sem er áttu á láni í Frakklandi það gæti alveg verið hörku miðvörun þannig að þetta er en þeir ekki bara ennþá meir á hérna réttri leið og þessi sérstaklega þessi kaupa á Gabriel Jesus þá spennandi að þú horfður þetta frá sjónarhóli Arsenal.
Jú, klálega. Sassin láttur þetta taka þetta fjóðastætti í vetur. Hérna, í rauninni hefði það voru það þeir sem klúra því hann í lokinu og bara talandi statement að þá er bara kannski bara þóttir flótti á þeim klúbbi að fara það bara út á markaðinn og svækja sér leikmenn sem þeir telja verið þeirra menn. Það auka maður í City, þeir alltaf greinilega alltaf bara stóla hann og laga sitt farin og hann verður svona þessi framveri sem það stundur kannski hefur vantað þér, þannig frábann raða báðum köntunum og bara vantaði kannski eitthvað svona frá mér þó að hann hefur kannski ekki alveg kannski sanna sig sem búr að nýja en það er að þetta þekki stjórinn hann, það er bara þannig aftur þetta þekki hann mjög vel og hefur sagt að hann hefur búin að elta stríðan einhver tíma þannig að hann er alveg klárlega stóðsæning og bara mér fannst Arsenal, þetta var svolítið skrítið, á löngum köflum lítið er ótrúlega vel út, þeir stafiður með þetta svo komum bara eins og í lokin ungum er þetta sem er bara fríkuð á því að klára dæmið, þannig að þeir eru klárlega lið sem er á uppleið þú byrjar að United er á niðurleið og Tottenham er svolítið kraftaverki þá er Arsenal klárlega þeir sem að verða grimmastir þannig að einhver svona skrítin heimi, það getur maður alveg séð það að Tottenham og Arsenal færu þann upp og Chelsea United þarf að fara að sniða en að þetta er þeir þurfa klárlega varnarlínu það, hún er ekki ennþá nógu góð til þess að keppa almennlega, ég bara þekki ekki enn að Martínez neitt, en ég get ekki sagt til það hann hjálpar þeim, þeir voru klárlega í lokinu voru þeir að lenda í því meira að leka mörgum öndur að ná ekki skora þannig, þeir þurfa ennþá að bæta þess ég er ekki að samfara þeim hvora markmannu þeirra, þannig þeir þurfa ennþá að bæta sig til þess að fara í einhvern alvöru bara titilinn sko. En ég sé það alveg að vera bara, já, þetta sé logist skref og þú veist, það verður alveg gaman að sjá hvað hér sem skerir, hann alltaf hefur verið hundfúti sitt í og alltaf mingar hlutverki, þetta er alltaf leikmaður sem er í háum gæðaklassa heldur maður, þannig að það verður bara forvindilega að sjá hvernig hann virkar þarna í kerfi sem að verður vantar að setja upp til að spila í kringum að því að þetta þekkir hans kosti og gamla sko, þannig að það verður bara spennandi og ég þetta sem verið við óskaplega spennandi fyrir næsta vetur og telja sig að vera að koma á góðan stað aftur.
Þetta er líka steini rosalega mikilvægt tímabil fyrir Arsenal og upp á það að halda þessum hóp saman að þeir verða að komast í meistaradeildina og næsta tímabil helst er allavega mjög fljótlega.
Já, klárlega. Þetta er náttúrulega algjör raðskita hjá þeim að komast í gíða núna og við sjáum Tottenham bara hlæja alla leið og bara fóru bara í bankur og fengu við lán og er að styrka sig enn meira og það er ekki góða frétti fyrir Arsenal en ég er á því að Arsenal eru að styrka sig á hárréttum stað með því að fá Jesús hann inn af því að þeir eru búin að vera með Lacazette sem að hefur ekki verið að virka alveg nægilega vel og síðan hafa þeir verið með hann Nketia sem að stóð sér vel setni hlutan en Gabriel Jesús er að koma til með að styrkja þetta lið töluvert ég veit ekki með hann við er að, með það sem er að lasa þá var hann ekkit fasta maður í þessu portóliði en var alveg að skila ágætist tölum inn á milli en við erum ótrúlega að fá að leiki á bakinu svona með að veitir svona prófílin en þeir verðast ekki heldur vera hættir þannig að ég hef einhvern veginn á tilfinninguna Arteta viti að sé mig á svona alvöru sín á þetta og viti alveg nákvæmlega hvað hann vill gera og hvert hann vill fara og er að bæta við sig og ég held að þessi, ef að þessi Saliba með að við hvernig hann búin að vera að spila í Frakklandi að þá hann að fara að styrkja þessi vörn töluvert hann vilist vera bara alvöru miðvörður á bara kottn ungur samt og virðist vera komin svona með hausinn hann virtist ekkit vera með hausinn á réttum stað þegar hann kom þetta fyrst og hann lánaður út og hann virðist vera bara búin að læra og þroskast á því og virðist vera koma tilbaka bara alveg staðræðan í að sanna sig fyrir hjá Arsenal núna þannig að ég held að hann geti alveg verið að fara að styrkja þessa vörna því að vörn sem að mínudómi vörn sem er byggjur upp á því að Ben White sé aðal maðurinn er ekki að fara langt.
Nókulega. Aðeins að við földum áfram niður listan, við látum þetta nú aðeins gott þetta hérna og skoðum það kannski setna en svona, þú veist, ef við horfum ekki til eins og Newcastle, West Ham, Leicester, Aston Villa, þetta eru svona liðin sem eru helst þarna fyrir neðan, teljum ekki Everton lengur með, þeir eru bara, stefni ekkit, maður enn í fallbáratu eins og slúðrið er núna og leikmanna sölur, sjáum hvað verður en hérna, kannski helst á Newcastle, hvernig finnst þér þessi þróun hjá þeim í sumar, þetta er ekki alveg, kannski er það ekki hægt bara út af ykkur að leita þess að fannir þess að fair play reglur eru að virka en þeir eru ekkit að kaupa sko alveg bara Mbappe og því líkt og eitthvað alla bara þessa stærstu nöfn ekki strax fyrsta sumari en er ekki bara nokkuð svona skynsælegri þróun með við hvað þeir hafa burði til
Jú, fyrir þetta kannski er full ástæð þess að skala fyrir því þetta en hvað fyrir svo verður vantilega ekki úr ástæður á næsta ári þetta er það í kvöld að það er að fara frá Everton alveg verður að skala fyrir því sem er það að skala er það bara Newcastle er þetta bara Já, þess að þú segir bara, það er ekki heldur en það er þeir ekki líka bara að býða að sjá hvernig þetta verður, ég held að þeir hafa alveg ímynda sér það og geta skoðað það og getur farið í einhverja leikmenn, þú veist, ég held að mjög margir að þessum, hvað þessum nöfnum þessum stóru yfir, hefur ekki að vera, þú veist, er að neymar að vera hendur á Paris Saint-Germain, þá er ekki bara eitthvað hefur eftir sem getur sko keftan, ég held að þeir séu ekkert hættir að kaupa, en eftir á móti held ég að þeir séu ekki kannski þeirra þess að betur fyrir að fara í þess að leið sem á steinu ég held að ég var ekki viss um að vera rétt að hérna þeir verður svona byggja svona hægt og rólega upp sko og þannig að eins og segir þeir eru að fá góðan markmann en það var kannski ekki vandið þeirra og þeir eru að bæta í vörnina í botnann sko þannig að þetta er alveg skynsamlega en ég held að við séum bara eitthvað svo stutt inni á sumrinu og svo margt eftir að gerast og það sé bara kannski verður að geyma þessi liðar og veist bara ganga til í ágúst hvað bita þeir fá. Ég meina, ég held að pressan á Liverpool sé lítil núna og City er svona búin að kaupa eitthvað, Tottenham búin að kaupa, ef maður er góður leikmaður í einhverju liði og vill fá að kassa inn, ég sé það alveg prófa Störling, ég sé það alveg, ef þetta er rétt að Paris Saint-Germain alltaf hreinsanlóti, það var okkur slúður sæði í dag um að Gini Wijnaldum var í skoðum til smósan hjá PSV og Newcastle. Þannig ég held að þetta lið skulum við bara skoða þegar glugginn lokast.
Og er ekki eitthvað orðað við eins og líka svo Calvert Lúin og svo leið?
Jú, þannig ég held að Newcastle sé ekki tættir og sé ekki alveg svona skynsamir alltaf leið en hinga til þá er ég alveg klálega að bæta einn svona leikmönnum sem maður er alveg hvort sem það er popl og það þarf ekki að hafa ekki lánið á þeim og til gott tíuabil. Þannig þeir eru alveg með leikmenn sem eiga virki þessari deild en ekki að þú til þess að keppa um eitthvað meira heldur en að vera bara
að jákvætt. Það er jákvæmt að meðan þeir eru ekki komnir inn í þetta samtal sem við erum að eiga núna um toppliðin sem við erum að spá í fyrir næst tímabil. Þeir verða fljótlega en vonandi ekki núna ekki þessu tímabili. Byrjum, snúum okkur aðeins í restina strókar á, á hérna programmi hjá Liverpool, það alltaf var fyrsta æfing í dag ég veit ekki hvað það var skoða, hverjir komu helst, er ekki bara, var þetta ekki bara 20 manns eitthvað, megnið af hópnum sem komin
Það var vantað nú eitthvað aðeins sko. Jú, þetta er svo sem þetta voru svo ungu mennendur, Milner, Henderson og Matip, síndist mér sko. Það var svolítið svo, Ben Davies og Philip, hún taldir í nýja manna hópi þannig að þú veist, Oxjú, Oxjömbilinn en þú veist, það vantar þetta bara tölvöld margar sem voru til aðsliðanum og það var eitthvað svona kjáttar svo þið tók ekki til Bobby, en hann fekk held ég bara langt fyrir út að bara síðustu árum og var eitthvað lengra frí í honum þannig veist, það var bara í lagt eitt testum og verið sem eitthvað meina það jafnir getur því jafnir tekið þau ekstra annars þar þannig að svo lítið að marka fyrsta dag nefna það að Milner vann
Það auðvitað ekki séð neitt annað en æfinga myndir af þeim úr öllum liðum þetta farna viku
Nákvæmlega og Milner vann laupatestið 7. árið í röð það var bara reyndlega í dag það ekki mennskur það bara ekki mörg.
Þetta snýst svolítið það, þannig að er engin æfingarleikur skráður núna í þessari viku, það getur nú vel verið að hendi ykkur, að hefur oft verið svo þannig að sé eitthvað svona trammer eða testir eða eitthvað svoleiðis leikur. Það 9. júli, held ég sé nú svona svolítið cut-off point að þeir, þú veist, það sé margir sem eigi eftir að koma núna komið þátti, en Núnes hann fór náttúrulega snemma í frí eftir að hann fekk að fara til að semja við Liverpool, Van Dijk spilaði bara einn leik og var komin í frí 4. júni, Alisson og Fabinho voru svipum tíma. Trent, hann var til 8. júni og Keita til 9. júni þannig að þessir allir ætti að koma með til Asíu þannig að það er ekkit mjög margir sem að svona getur mista þeirri ferð og ef þeir missa þeirri ferð myndum að svona halda að byrjun og tímabilun sé kannski ólíklegri sko en það er líka áhugavert þetta prógram stróka það er bara, við erum bara að fara að byrja á æfingarleikjum hvað er það ekki á þriðjudaginn?
Annars í þriðjudaginn, 12. Singapore í 38 gráðum rigningu Það verður náttúrulega ekki...
Nei, er í Bangkok.
Já, þetta er ótrúlegt, þetta er að byrja eftir, það er ekki látt sér að segjast og alltaf gaman að fá þetta staf og það er þessi undirbúinist ég fyrir síðustu að verða skrýtnar og skrýtnar upp á það að finna einhverja leikmenn sem var svo meikað það, það er ekki alltaf það saman.
Er eitthvað kennarar ástefna á þessum slóðum?
Ekki? Ég er góð punktur, ég ætla að leita því. Það er eitthvað að gera því Bangkok í næstu vikunni.
En það er United, æfingarleikur, hérna, áhugavert að taka leik við þá, alls ekkert, þetta er alls ekkert markas tengt hjá eigendum liðana, ekki, alls ekki. Crystal Palace, það er Singapore, Leipzig, það er spila móti þeim í Leipzig, Salzburg í Salzburg, þeir greinlega alltaf farið Red Bull samstöpun alveg, svo er náttúrulega Manchester City í kókeraskildunum, það er bara ekkert svo langt í þann leik og svo... Við hefum gert þetta áður, það er hérna leikur daginn eftir Strasbourg á Anfield, það er greinlega þá hún að rest sem að spila þann leik, þannig að þetta er þétt prógram og bara stutt í fyrsta leik á móti fulla, menn það er ekki bara að það er mánuður og rétt rúmlega.
Já, það er bara að veistlan er að hefjast, enda er verið að hlaða batteríin, maður er búin að vera í sambandi núna í hverja nótt til að hlaða á bankarheimanni. Ja, þetta verður bara gaman og eins þreyttur og maður var orðin eiginlega bara eftir alla þessa törn og þetta var kærkomið frí fyrir leikmenn og líka okkur stuðningsmenn að fá aðeins andrými að þá er maður farið að hrakka mikið til að sjá þetta aftur fara af stað.
Fyrsti leikur er uppáhaldi að kloppa, er hádegisleikur 11:30 held í íslensku tíma móti fullam úti og ég meina Liverpool er bara að fara að spila einn leik á Anfield, það er þessi leikur hérna í lok mánuðar móti Strasbourg, ég held að völlurinn sé náttúrulega að búið að taka á hann og grasið og er í allskins framkvæmdir í gangi og var þetta tónleikar fyrir ekki svo lengur síðan en maður er líka konur svona fréttir að það er ganga ágætlega að þessar framkvæmdir við Anni Rótend og stækkurinn
það var ekki bara tónleikar, það var 10 dögum voru þrennir tónleikar, Elton John, Eagles og Rolling Stones, þannig að það hefur ekki verið fyrir það áfylg.
Já, algjörlega. Stráka, þetta er prógramið, það er eins og segja, það er hérna æfingarleikur á þriðjudaginn 12. og svo föstudaginn 15. og við ekki stefnað kannski að koma þá mánudaginnum eftir þessa törn og sjá hvort við höfum ekki ykkur fréttir af bæði þessum leikjum og mögulega það kannski ykkur af leikmannamarkanum í þó að við, hvernig sjáum við fyrir tímabil, held að bara spá, kemur ykkur nýri leikmann til leiðbúlið í viðbót sem maður svona skiptir máli?
Nei, ég held að ég sé bara, völdið að Steini hefur bara verið með þetta, ég sé það gerast eða ákveða að kassa einu að keita.
Já, það er einu sér.
að þeir kassina svo leys og þá gerir þeir það þá sækja þessi miða og þá held ég myndu bara að henda peningunum í Bellingham sko, ég myndu ekki fara að kaupa eitthvað þannig að en svo mótið þú veist þá bara já, þetta sé næstu vik, það er fyrir vikur þá verður þeir að reyna loss um launaseðluna og bara, það verður bara þannig sem
þeir eini sem ég sagði fyrir mig fara á mér finnst það fáralegt að gera það ekki það Ox Chamberlain en ég hef enga trú að Keita fari í sumar en strákar það
er eitthvað við hefum eftir að velja fagmann vikunar í bóði húsmiðunar
ég held að þú sért nú alls í nálætti núna ég er þetta sko eftir að fá út skýstlu frá Sóley hvort þú verðskuldar að vera fagmaður vikunar
en hérna
það hlýtur að vera nálætti
við setja þannan fagmaður vikunar á sala fyrir að skrifa undir nýja samning hann sé stóra innegn og ég held að hann sé að fara hérna, byggja svona garðhýsi
ég held að haukur sé jafnvel til ég að helluleggja fyrir hann bíla,
öfuverk sé um að helluleggja og húsasmiðan reddar hann garðhýsi
og dettur hann í það á sólunum
kvöldi þetta er ekki flóki
líf herðu, frókar, þetta er dagskráni þessara viku, takk hérna fyrir og hérna verðum við bandið, segjum stefnum á tvær vikur, svo fyrir við að komin inn bara vikulega aftur þegar það líður að tímabili.